Biserica nu ar trebui să fie vreodată dominată de un alt gând și nu ar trebui să graviteze în jurul altui adevăr decât acesta al revenirii Domnului. Biserica nu poate gravita în jurul unui stil de muzică, în jurul unui lider, așa cum din păcate traversăm perioada asta nefastă. Biserica trebuie, așa cum zice Apostolul Pavel Corintenilor, nu vreau să știu altceva între voi. Orice altceva mi-ați spune e neinteresant, e nerelevant. Mă interesează să-L știu pe Hristos, Cel care vă adună. Imaginați-vă că biserica s-ar aduna de dragul Lui, ar cânta de dragul Lui, ar rămâne unită de dragul Lui, cum cântăm într-o cântare, de dragul Lui, mi-s dragi toți frații. Sunt frați care-s greu de iubit și cineva pe drept cuvânt spunea, sunt oameni la care nu găsești niciun motiv ca să iubești. Trebuie să iubești ca să găsești motive. Și așa, dacă te uiți dinainte, oricât l-ai răsuci pe toate părțile, e foarte complicat să găsești argumente. Și de aceea, doar Hristos este de ajuns sau suficient ca să putem să iubim pe frați și să trăim împreună cu ei până în ziua în care va veni Domnul. M-am tot gândit când Timotei m-a sunat să încerc să vin, eu i-am propus să vin așa peste săptămână, că am văzut câteva răbufniri de dimineață când am ajuns, când am anunțat că nu sunt și că am anunțat că nu sunt nici duminica viitoare după masă și chiar cineva chiar zicea nu mi se pare corect deloc și n-am mai răspuns, că nici n-aveam răspuns. Și intenționam atunci să dau curs unei invitații mai vechi, aceea de a ține un an de zile, de fapt, o serie de mesaje, de prelegeri despre bătăliile noilor generații, despre crizele generațiilor care trăiesc. Și Timotei mi-a spus atunci, dacă n-aș vrea să am o serie aici, am zis, mi-e foarte complicat să fac asta. Și mi-a trecut așa vreodată, așa prin creasta minții, că aș putea acum să fac măcar o introducere. După aceea, iar m-am zbătut și am zis că să putem începe și termina. Și alții care au venit să spună ce vor să spună. Și de aceea m-am gândit la tematica aceasta, care e extrem de actuală în vremea asta de anesteziere serioasă a minții, a conștiinței. E foarte greu să rămâi cumva setat pe valori divine și să nu te lași distras cu atenția, cu eforturile într-o altă direcție. De aceea ne vom uita în pasajul acesta, fără să am pretenția că adevărurile sau lista este exhaustivă, să prezint cel puțin trei direcții vizibile ale păcatului ascuns. Cred că una din categoriile foarte vulnerabile a societății noastre, chiar societatea evanghelică, este segmentul acesta a unor oameni care nu realizează gravitatea păcatului. Cineva ne-a tot adus așa pe un făgaș extrem de discret și aproape că nu sesizăm gravitatea păcatului. De aceea am început să n-avem reacție și nici acțiune apoi împotriva păcatului. Reacții mai sunt, dar nu sunt acțiuni concrete. Dovadă că, de pildă, disciplinările în adunare nu se fac. N-avem reacții. Avem reacții, dar n-avem acțiuni. Nimeni nu zice nimic. La urma urmei, cine își asumă toată povara aceasta? Pe de altă parte, n-am de gând să fac pe cineva să se simtă prost, ci aș vrea să se simtă vinovat dacă e vinovat. Și este extrem de înțelept și dumnezeiește să ne plângem păcatul. Și pentru că textul pe care Timotei l-a citit și pe care Ioan l-a lăsat în Scriptură este că dacă facem asta, adică dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu e credincios și va ierta păcatul acesta. Și păcatul sau iertarea păcatului are efecte extraordinare pe care le resimțim la toate nivelele. Ca atare, în după masa aceasta ne vom uita la efectele vizibile ale păcatului ascuns, cât putem de telegrafic. Noi după masa suntem destul de scurți în închinarea noastră, adică nu avem nicio alt fel de intervenție decât ne rugăm Și avem partea de studiu biblic și zicem amin. Și apoi le urăm fraților puterea de a împlini tot ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit în Scriptură. De altfel, cred că era aceasta, vremea aceasta, cumva ne-o scăpat de foarte multe lucruri, o adus altele, într-adevăr, dar ne-o scăpat de un soi de spoială care era foarte complicat să o dăm la o parte și ne-o făcut bine. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute dacă vom ieși vreodată din criza asta, că oricum dacă vom ieși vom intra în alta, pentru că așa va arăta istoria, foaia de parcurs a omenirii până vine Domnul și vom respira câteva zile să fi învățat ceva din toată povestea asta. Poate că unii sunteți uimiți de ce n-am vorbit din Apocalipsa 13, că acolo e semnul fiarei și ar trebui despre semnul fiarei. Cineva a venit la noi în biserică și mi-a zis, frate Marcel, cred că și tu ar trebui să ții asta, că tăți predicatorii țin asta. Și am zis, bun, vom face o intervenție, am avut-o de vreo lună, pe capitolul 13 și apoi ne vom opri, că am stat 6 luni deodată în Apocalipsa și încă o dată 6 luni și nu ne vom mai întoarce înapoi. Și au spus, da, subiectele sunt foarte actuale, nu sunt actuale deloc, am spus. Singura modalitate prin care putem detecta falsul este să cunoaștem foarte bine originalul. De aceea vom continua să propovăduim despre ceea ce e original, nu despre fals. Și am observat interesul ăsta, nu înțeleg cine ne hăituie în direcția asta, să tot predicăm despre tot felul de balauri, despre tot felul de fiare, despre tot felul de numere. Dragii mei, detectorii de fals în finanțe, de pildă. Credeți că cunosc toate monedele false? Nu! Ei cunosc foarte bine moneda originală. Și tot ce nu-i compatibil cu ceea ce știu că e original, e fals. De ce Apostolul Pavel n-a spus să vreau să cunosc toate fiarele, ci a spus vreau să-L cunosc pe El. Și să cunosc puterea învierii Lui, să mă fac părtaș cu El. Liniștea vine din cunoașterea Domnului. Neliniștea vine din necunoașterea Lui și tot vrei să detectezi ce ar fi imitație. De aceea vă sfătui să fiți preocupați să-L cunoașteți pe El. Liniștea până ori ținea viacurile vine din sala tronului, din faptul că Ioan s-a uitat la foaia de parcurs a istoriei și a spus, da, altfel se vede din Apocalipsa 4 din sala tronului istoria. Când ai privilegiu să vezi istoria de acolo, de la sala tronului, parcă e mult mai multă liniște. Când îți dai seama că pe tron nu stă balaurul, nu stă fiara, ci stă chiar mielul, iar mielul este Domnul meu și Dumnezeul meu este capul bisericii, rămân liniștit, cum spunem și în cântare, rămân liniștit, pur și simplu, și te rog să rămâi și tu. Altele sunt lucrurile care ne bulversează, dragii mei, că în timp ce diavolul ne-a mânat într-o direcție, ne-a anesteziat pur și simplu mintea, simțurile, discernământul, spunea Timotei. Când lipsește discernământul spiritual, biserica s-afundă în hău. Duminica trecută ne-am uitat la un orb cu lumină, am numit noi, un orb luminat am predicat și am vorbit despre discernământul spiritual. Nu ne interesa personajul în sine, ci principiile care se desprind. Și ne-am uitat cât discernământ a avut când a primit o informație, cum că prin zonă ar trece Iisus din Nazaret. Este extrem de important cum procesăm informația asta. A procesat-o, a așezat-o în lumina Scripturilor și a știut că Iisus din Nazaret este fiul lui David și a dat-o o dimensiune spirituală extraordinară. Că Iisus cel istoric, fiul Mariei și fiul lui Iosif, este fiul lui David, este sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, este Mesia, este unsul. Asta înseamnă să ai discernământ spiritual, să fii foarte atent la o informație. La urma urmei, ce face diavolul astăzi? Oferă informații. Și ele vin cu grămada, procesoarele noastre nu și-au dat update-urile necesare, noi nu facem față. N-avem toate elementele ca să facem o analiză obiectivă serioasă. Așa că deodată auzi, zice, eu îl urmăresc pe ăsta, Doamne, ce zice? Vine altul, zice, eu totdeauna mă uit absolut la toate, la ăsta. Eu încă n-am ascultat nicio predică pe internet cap coadă, cu Next în mână și zice, Abel mai zice câteodată, și terminat? Da, deja sunt la încheiere. Apă de ploaie, foarte multă informație. Dacă n-ai elementele necesare să faci o analiză obiectivă a informației, te pierzi. Și de aceea Bartimeu, de pildă, a avut capacitatea să analizeze obiectiv informația aceasta. Și fiul lui David i-a redat vederea. A știut ce să facă când drumurile s-au intersectat. Îți trebuie discernământ. Dacă ai venit în casa lui Dumnezeu ca să-L întâlnești și apoi să-L faci de cunoscut, trebuie discernământ spiritual să știi să te porți aici. Trebuie discernământ spiritual să știi ce să faci când te cheamă. Trebuie discernământ când îți oferă posibilitatea să alegi din multitudinea de oferte ce ai vrea să-ți facă regele. Îți trebuie discernământ să ai prioritizare serioasă în viața ta. Dacă n-ai, vei cere lucruri de mâna a doua. De aceea ne rugăm și astăzi pentru discernământ spiritual. Avem nevoie, dragii mei, de așa ceva. Spiritul berean a cam dispărut. Oamenii n-au, fișierele nu sunt complete și programul nu funcționează pentru că n-ai pus la vreme elemente din Scriptură ca să poți analiza o informație. Sunt foarte multe întrebări care curg, îmi dau seama că oamenii nu vor să le analizeze. În stilul nostru caracteristic, noi mâncăm o mâncare, noaptea avem dureri de stomac și zicem, mă, nu cumva era... Du-te, caută, zice, te duci în coșul de gunoi, zice, unde ai aruncat? Acolo undeva. Caută în coșul de gunoi acum, că n-ai fost atent înainte. Caută eticheta, da, zice, era expirat de 3 luni. Așa se întâmplă în plan spiritual. Biserici, vom vedea. Pe mine ce mă interesează seara asta, aș vrea să vorbesc despre un efect la nivel de familie, un efect la nivel de popor. Și este un efect devastator al păcatului ascuns, dar foarte vizibil la lideri. Și poate că ați tot auzit că se tot vorbește despre viziune încoace, viziune încolo. De ce nu e o viziune? Ce se întâmplă? Aș vrea înainte să citesc textul acesta să vă spun că nu am pretenția că acum vă spun ceva foarte nou, doar semnalizez că suntem porniți pe un tobogan extrem de periculos. Că s-a produs, înainte să se facă imunizarea asta prin vaccin, s-a produs o imunizare la nivel spiritual. Absolut tot ce vine, absolut toate, se cuibăresc în mintea și în inima noastră. Matei 24 spune că un element specific al vremurilor finale este că vin foarte mulți cu foarte multe informații. Nu ne-am gândit vreodată că o informație poate circula, că am văzut că toți oamenii vor să vorbească în fața camerei. Înainte, dacă ceva se zicea în nepos, în beclean n-ajungea niciodată. Și nici ce se zicea în beclean n-ajungea în nepos. Dar acum, stai pe șanț, vorbești, doamna de lângă tine are telefon. O lua tot asta, și-o dat mai departe. Parcă acum e mult mai grav, bagă de seamă ce vorbești. Cântărește foarte bine. Din cuvintele tale e scurs cu vină sau fără vină. Parcă acum ne dăm seama mai clar ce înseamnă dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Avem nevoie să fim restaurați. De dimineață le spuneam celor din nepos, care-i drumul restaurării noastre, a devenirii noastre? Scara asta prin care tot urcăm și la capăt semănăm cu el. Care e procesul acesta? Și am văzut că frații chiar își dădeau seama că i-am întrebat întrebări ajutătoare. Ne-am uitat la îndrăcitul din Gadara. Dar iarăși, personajul nu e important. Ci principiile sunt importante. Regulile care guvernează întreaga împărăția lui Dumnezeu. Imaginați-vă că acum ar fi Domnul Hristos în persoană și s-ar uita la tine și ar zice numele celui care te stăpânește, care-i? Că noi ne manifestăm funcție de cel care ne stăpânește și ajungem sub stăpânirea lui, așa cum zice Roman 6:16, pentru că nu știți că sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de neprihănire care duce la mântuire, nu știți asta? De aceea aș vrea să fim extraordinar de atenți la starea aceasta de lipsă de reacție, de detectare a stărilor păcătoase. Cineva s-a născut o nouă generație care este atât de abilă în a îmbrăca păcatul într-o manieră aproape credibilă pentru adunări. Cineva mi-a pus o întrebare din cântarea cântărilor care frizează imoralitatea și am spus, tu nu faci diferența între ceea ce e prescriptiv în Biblie și descriptiv. De pildă, unii oameni interpretează că cei din veacul întâi care și-au vândut averile și-au pus totul la picioarele Domnului, ei gândesc că asta este prescriptiv, toți trebuie să facă așa. Nu, aia descrie un tip de comportament a unei biserici și după aia nu mai făcut, că nu e și bine. În cântarea cântărilor, i-am spus, este un limbaj al dragostei, este așa o ciobăniță îndrăgostită de Solomon și povestea lor de dragoste. Dar oricât ai traduce lucrurile acelea, numai descrie o situație. Dumnezeu nu o să amină în dreptul lor. Așa că bagă bine la cap. De aceea, aș vrea câteva minute să stăm în cuvântul acesta și să vă... De aceea care? Pentru că mintea, te rog să-ți lași mintea extrem de activă. Am observat că tehnologia ne-a făcut mintea foarte leneșă. Și în lenevirea asta minții nu putem face conexiunile necesare ca să interpretăm un lucru dacă e adevărat sau fals. Și e foarte periculos lucrul acesta și păgubos pentru adunări, că iau totul de-a gata. Haideți să citim câteva versete, să ne ridicăm Iosua 7 cu versetul 1. Uitați-vă ce zice Duhul lui Dumnezeu în textul acesta, pe care sunt ferm convins că îl știți foarte bine. Eu vi-l readuc doar aminte și vă spun câteva lucruri din el. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus: degeaba mai faci să meargă tot poporul, 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Shebaraim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfârșit hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara, înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrășmașului? Cananiți și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Amin. Vă invit să vă așezați. O afirmație care se repetă cu o frecvență foarte mare în cartea Deuteronom este aceasta: să curăți astfel răul din țară. Și iară citești un capitol și iarăși: să faci asta ca să curăți răul din țară. Dar de ce? De ce să curăți un rău despre care nu știe nimeni? Zice, dacă s-ar întâmpla asta și cu tare și cu tare, este imperios necesar țara să aibă momente de curățire, de sfințire. Biserica nu le mai prea are. E foarte greu să chem biserica la un timp de curățire și sfințire. E foarte complicat. Dar era necesar țara să fie curățită, că efectele păcatului sunt devastatoare. Unele efecte sunt ireversibile. Și de aceea mereu și mereu cărțile din Pentateuch repetau necesitatea curățirii națiunii, a țării, a națiunii, a celor ce formau națiunea aceasta. Poate că textul acesta, noi îl citim întreagă, nu reverberează niciun fel în mintea și în inima noastră. Ne-am obișnuit atât de tare cu anumite stări care nu sunt conforme voii lui Dumnezeu și intră sub incidența mâniei lui Dumnezeu, le tolerăm în ani și apoi ne uităm înapoi și vedem că sunt efecte. Textul acesta descrie un moment dramatic din istoria lui Israel. După o mare biruință, se naște o stare confuză și în cei mai mari generali pe care i-a avut națiunea lui Israel vreodată. De aceea, o grijă a bisericii, dragii mei, nu-i să priceapă fiare și număr, înțelepciunea-i să ai originalul în mână, să-l cunoști întotdeauna. Aici e înțelepciunea sfinților. Și ca să poată face diferența între ce real și fals, să cunoască foarte bine realul. Viața veșnică, de altfel, Ioan 17:3, este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dar nu este cunoașterea aceea din teorie, este cunoașterea aceea din experiență, din umblarea cu Dumnezeu. De altfel, în vremea noastră s-a observat și s-a constatat că un om poate atinge excelența în vorbire fără să fie autentic în trăire. Și de aceea merge după lideri, dragii mei, care vorbesc, este extrem de periculos. Când eu citesc Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 21, mi se spune că nu cel ce zice Doamne, Doamne, că nu grăitorii, ci trăitorii cuvântului sunt cei care moștenesc cerul. Și sunt interesat în biserica din Becrean să existe un moment de autoevaluare. Din când în când oprire, citea băiatul aici, opriți-vă, gândiți-vă cu cine sunteți în relații, gândiți-vă că cel care determină felul relației este El, că deși mântuirea noastră a fost generată de dragostea lui Dumnezeu, ispășirea a fost inițiată, generată de dragostea lui Dumnezeu, mântuirea a fost legală din pricina dreptății lui Dumnezeu. Adică unii zic, dacă a fost bun și ne-a mântuit, de ce dintr-o dată acum ne pedepsește? Pentru că nu-i numai bun, e și drept. Și dreptatea lui l-a obligat să ne mântuie într-o formă legală, fără să fie acuzabil Dumnezeu. Dacă plata păcatului e moartea, atunci asta e baza legală. Și a făcut așa, spălând păcatele lui Avram și al lui Noe și altora din trecut. Pentru ca nimeni să nu-l mai poată acuza că a socotit pe cineva neprihănit și păcatele nu sunt rezolvate legal. Noi, bazându-ne pe faptul că Dumnezeu e bun și uitând că Dumnezeu e drept, de aceea ne-a și mântuit așa și de aceea nici nu poate mântui altfel, pentru că e și drept tot atât cât e de bun. Bazându-ne pe bunătatea lui Dumnezeu, am început să tolerăm în viața noastră lucruri care aduc mânia lui Dumnezeu, Romani 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, a oamenilor care nădușa adevărul în nelegiuirea lor. Când te uiți în povestea asta, cucerise Erihonul, îl blestemase deja Iosua și după ce s-a întâmplat toată povestea asta și cucerise tot ce au cucerit și picase o cetate extrem de fortificată, înregistrează un regres spiritual înspăimântător. Primul nivel care e foarte afectat de păcatul acesta ascuns, nimeni nu știa. Vă rog să observați că în tabără n-a observat nimeni, absolut nimeni nu știa nimic. Tot poporul era preocupat de bătăliile dintre zidurile Erihonului, n-a observat drama din viața lui Acan. Primii care sunt foarte afectați, și mi-am dat seama că asta e o problemă serioasă, cineva m-a întrebat, ori, de ce sunt atâtea probleme în familii, în biserici? De ce? Pentru că este un efect al păcatelor ascunse. Este un efect al păcatelor ascunse, familii vulnerabile. Tot felul de mizerii în familii. Mizerii pe care le-au tolerat toți, că poate vă întrebați de ce a murit și Acan, și nevasta, și pruncii, și animalele lui. De ce? Din pricina felului în care au lucrat în relația aceasta cu Dumnezeu. Un prim efect al păcatului ascuns, dar e foarte vizibil, este vulnerabilitatea familiilor. Mama mă mai urmărește așa și se uită că mă vede la conferințe pe familie și îmi spune: dragul mami, eu nu înțeleg de ce tu trebuie să le zici asta. Este chestia așa care din pudoare ei se pare că n-ar fi trebuit să le spun. Și am spus: dar asta e problema lor, mamă. Nu pot să cred asta în biserică. Cum să existe așa ceva în biserică? Cum e posibil ca familiile să trăiască așa ceva? Păi odată ce am spus da, mamă. Vii dintr-o altă lume. Pe vremea noastră îmi spune așa ceva, nu îndrăznea nimeni să vorbească în sat. Nu de la amvon, dar acum s-a mutat satul în biserică. Adică lucrurile acestea mizerabile tăinuite. A dispărut calitatea aceea de preot și calitatea aceea de ajutor potrivit, că noi toți suntem prin Corinteni. Niciunul nu-și mai joacă rolurile. Când el vine acasă împovărat cu poverile Erihonului și le duce în cortul lui, își nenorocește căminul. Ajutorul potrivit nu-și joacă rolul. Nu i-o zis cu asemenea gunoaie la noi în cămin niciodată, n-o zis nimic. Și a instruit și pruncii: nu cumva să vă scăpați și să ziceți pe undeva: nu știu, nu știu, nu știu. Cunoașteți ideea asta, vezi că ăsta zice, e cam descosă. Aduc aminte că noi, vremea când era pruncia mea așa foarte de vreme, noi luam lapte de la cineva. Și mama zicea: știi, femeia asta așa îi place să mai descoasă oamenii, vezi, nu știu, nu știu, nu știu. Păi cum nu știu, îi spuneam că știu. Mă, nu știi. Cred că și dacă mă întreba cum mă cheamă, aveam probleme. Trebuia să stau, vă spun, seara viitoare, mă duc să întreb dacă-i voie. Și când și-au educat pruncii așa, toată familia intră sub incidența legii lui Dumnezeu, a mâniei lui Dumnezeu. Și prima zonă extrem de afectată sunt familiile. Și astăzi, ca slujitor, te tot tem, nu cumva într-o biserică să mai explodeze iară. Că tu-i vezi că-s vulnerabil. Și te gândești, bă, nu cumva ăștia să ia el să facă ceva. Și este extrem de afectată coordonata aceasta extrem de devaloroasă a bisericii, familia, poporului Dumnezeu. Când te uiți în cartea Faptele Apostolului, în capitolul 5, avem o familie. Familia aceasta e formată din Anania și Safira. Oamenii aceștia tăinuiesc un păcat. Îl gândesc, așează scenariul, îl realizează și îl știu numai ei. Nu s-au gândit vreodată că într-o zi poate ajunge să fie îngropată o familie. Și noi uneori discutăm, cum e posibil? Zici că doar familia asta, nouă ni s-a părut că numai de mână mereu la biserică și să vezi cum o lăsa pe ea să intre prima și apă de ploaie. De astea face oricine, nu sfință. Orice om normal face așa. Numai vă rog să observați cum e afectată familia asta. Familia intră în declin de seara până dimineața. Seara au plănuit pentru că un bărbat în Biblie a vândut un ogor și averea aceea, tot ce a obținut de pe ogor, a pus la picioarele ucenicilor. El n-a rezistat, că au fost și ăștia doi la biserică atunci. S-a uitat și a zis, nu se poate, duminică cântăm și noi doi o cântare. Na, nu ne lăsăm, îi punem și pe-a noștri, n-au ei voce, dar cântați și voi. Nu-i așa că ne trebuie și prin, mereți acolo să vă vadă tăți frață. Ce prostie. Să te joci de-a lucru Domnului. El zice, nu, că e mai cu minte ca tine. Zice, nu vreau, mamă. Ba da! Nu pot cânta. Și într-adevăr, când ia să te ții de cap. Dar cu ce mai cântă ea și el o scoate la capăt până la urmă. Și familia aceea înregistrează o inversiune a valorilor. Și au plănuit că duminica viitoare se vor răzbuna pe Iosif. Și Barsaba ăsta, Iosif ăsta, omul ăsta, eu nu știa nimic, nu s-o gândit, nu i-a trecut prin cuiu minții măcar, că ar vrea să facă ce-a făcut la adunare ca să stârnească ceva gelozii, invidii. Și duminica viitoare au venit și ei. Au venit cu un program foarte interesant, au trimis bilet în față. Avem ceva spre slava Domnului. Chestia asta de la final totdeauna m-a iritat, așa, m-a zgâriat pe creier că nu e reală. Dacă e reală, Doamne, fi slăvit, da. Tot spre slava Domnului și dacă nu-l pui, Domnul nu se supără, dar el nu mai vine la biserică. Domnul zice, nu, n-ai încăput acum. Nu, el zice, cântați voi. Deodată îți dai seama că nu era pentru slava Domnului. E o familie în declin. Vă puteți imagina ce discută familia asta la masă? Cam despre ce credeți că discută? Ce-o vorbit Timotei? Nu, că nici nu știe. Că de acasă o pornise tați că trebuie să se vadă ei. Și asta e o familie care intră în declin. Groparii erau pregătiți și când s-au înselat, s-au lăsat în serarea, o familie era îngropată. De ce? Pentru că ăsta e un efect vizibil a unui păcat ascuns. Familii care n-au putere în adunare, familii care n-au putere în viață, familii care trăiesc motivați de alte lucruri decât cele reale. Și când mă uit la casa lui Acan, nu vreau niciunul din Beclean să trăiască în stresul ăsta. Când au auzit că în cetate se aruncă sorți, vă puteți imagina? Cred că i-a adunat pe toți, bă, ce-i pe afară? E adunare generală. De ce? Trag la sorți. Păi nu ne-o chema și pe noi. Nu. Și-o pica sorți pe seminția lor. Și-o venit iară și-o zis, cei, mai trag o dată la sorți. De ce? Vor să afle familia din care răul este progresiv. Uitați-vă și vedeți în Psalmul 1 că de la sfatul celor răi pe scaunul celor bagiocuritori, linia de demarcație e foarte fină. Dacă tu nu stabilești, dacă n-ai o delimitare morală, să spui asta nu, aia nu, aia nu, nu mă duc, nu stau, nu mă așez, îți trebuie delimitarea asta morală, este obligatorie, tu te trezești că le faci. Nici Acan nu și-a propus înainte de ziduri să spună, sau cel puțin Biblia nu consemnează, să spună de cumva văd ceva așa, nu ratez, nu și-a propus asta. Cred că o să-ți dau lovitura tot ce omoară nimicesc. Numai tăcită ce vine nimicesc, numai că nu a fost așa înăuntru. Abia aici îl înțelegi pe Iov, zice, eu am făcut un legământ cu ochii. Că am zis, eu știu când pică zidurile ce văd. Că Acan n-avea de unde să știe ce vede dincolo. Vă rog să vă stabiliți, să faceți delimitarea asta morală. Asta nu vom face. Niciodată. O primă coordonată, un prim efect al păcatelor ascunse, dragii mei, este familii vulnerabile. Tot mai multe familii. Și tot mai multe familii. Am început să tolerăm păcatul și am început să culegem efecte. Și primul efect care e devastator este că sunt foarte fragile familiile. La noi se căsătorise cineva mai târziu și... dar nu în biserică, erau nepocăiți și am avut cu ei, cam, mai ales cu ea, eu am copilărit așa și am zis, ce-i, cum o să fie, ce faci? Mi-a spus, am stabilit clar, dacă ne despărțim de aia lui, deci de la premisa asta a plecat. A spus asta în contract? Ei de la început își dau seama că sunt vulnerabili, pentru că sunt lucruri tăinuite. Eu nu știu ce ar, habar n-am ce în mintea dumneavoastră. Dar dumneavoastră știți cum arată casele. Ascultați-mă. Efectele sunt în cascadă. Că odată ce la biserică vin familii de genul ăsta, tot mai vulnerabile, efectele acestea se răsfrâng și asupra poporului lui Dumnezeu. Deci la final ar trebui să ne spunem, Doamne, avem nevoie de familii puternice, sănătoase. Și ca să fie sănătoase, păcatele trebuie scoase deasupra, că ne sapă altfel. Scoate mizerile deasupra și spune lucrurile astea nu le mai fac. Primul segment atins este familia. Și de aceea, dragii mei, este această presiune extraordinară, cum n-a mai fost, asupra ideii de familie. Sunt tot felul de stări, tot felul de mizerii. Au readus pe tapet acum ideea certificatului de naștere. Și l-am primit odată, pentru că eram chiar la Bruxelles, m-am întâlnit cu un avocat român care e în Comisia Europeană și mi-a spus, frate Marcel, să vă arăt cum va arăta un certificat de naștere. Și am zis, bun, dar asta era mulți 5-6 ani, săptămâna trecută l-au așezat din nou pe tapet, am zis că, bă, asta e întreagă, dar n-a fost. Au lansat zvonul și apoi l-au lăsat să se sedimenteze și acum din nou tulbură apa. Și au zis, ne trebuie totuși certificatul acesta. Și acum au adus ceva în plus, că acolo la secțiunea sexul copilului era să respecta feminin sau masculin. Dar acum nu, au mai operat și acolo. Până acum ce au schimbat era rubrica părinți, nu era tată și mamă, ci părinți. Și la părinți erau vreo 6-7 rubrici. Pentru că este un tată care a donat material genetic masculin, este o mamă care a oferit material genetic masculin, este o mamă care a purtat cele două puse împreună, o mamă surogat, și asta după ce l-a născut l-a dat la doi homosexuali. Și o să-ți trebuie la rubrica părinți să știm istoricul. Când mi l-a arătat, am zis, și apoi? El a dat ce a avut el, ea a dat ce a avut ea, ăsta l-a purtat, asta l-a purtat, ăștia doi l-au crescut și la șapoi, a cui e copilul ăsta? Familii vulnerabile. Cum s-a ajuns aici? Păcatul, dragii mei, favorizează familii extrem de firave. Bărbați care acceptă păcate, femei, n-am putut să cred. Și mereu și mereu le-am spus cum tehnologia ne-a afectat viața de familie. Să stai în pat lângă nevastă ta și ea să se uite pe Instagram și pe Facebook și să aprecieze un alt bărbat care și el a însurat. Nu că ar avea niște intenții, dar nu-i sănătos. Cum să faci tu aprecierea unui bărbat? Cum să fac eu căsătorit aprecierea unei femei? Cum să faci asta? De altfel am constatat când am fost în America anul trecut sau în toamnă că acolo vorbeau despre infidelitate tehnologică. Eu am început să râd. Și am zis, dar ce e aia? Adică el e gelos pentru că tu ești dezinteresat de el și ea e gelosă că tu ești dezinteresat de ea și ești interesat de tot felul de sisteme de... și să despart. Pentru că e altcineva primul. Și asta ne vulnerabilizează. Cum ajungem aici? De ce oare? De ce s-a creat curentul acesta și cum de avansează cu forța asta, dragii mei? Păcatele ascunse vulnerabilizează familia mai întâi. Vulnerabilizează familia. Am ascultat pe preotul Tofan într-o intervenție pe tema familiei și a dat un caz, el zicea că e real, că doi s-au despărțit la 60 de ani și a întrebat judecătorul de ce. Nu mai rezistă, zice, gâtuiește pasta de dinți. Adică chestia aia că te strângi și te în toate formele. Bun, o zice, acum la 60 de ani, da, de-aia am spus asta de când i-am căsătorit. Mă, nu mai rezist. Pentru că dacă n-ai greutăți, ție ți se pare o chestie extraordinară, că nu știu cine o îndrăzni, nu știu ce să zică, când alții, dragii mei, sunt tăiați în două cu fierăstrău. Ție ți se pare împovărător că un frate s-a uitat mai nu știu cum la tine sau nu te-a salutat. Că, de fapt, când noi primim o informație, ce facem? La informația care o primim, mai punem părerea noastră, o procesăm și urmează acțiunea. Așa că doi frați, două surori vorbesc în stradă, tu trezi pacea Domnului, una te salută, aia la altă numai să uită. Asta e o informație. La informația asta pui părerea ta, e clar, asta nu mă poate suporta. Cum acționezi? Meri acasă, ți-am zis eu, asta, ăștia nu ne pot vedea. După 10 ani când vă întâlniți să comunicați, zice femeia, vai, dar niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Dragii mei, vă rog să vă evaluați casele. Înțelegeți cât e de valoros ce zice Apostolul Pavel Corintenilor? Încercați-vă așa din când în când, dar pe voi, nu pe alții, dacă sunteți în credință. Extrem de important. Dacă nu cumva mergeți în virtutea inerției și nu mai aveți nimic, nici unii cu alții, nici cu Dumnezeu. Familia asta ajunge să fie înmormântată sub mormanul propriilor lor alegeri. Propriile alegeri au devenit mormanul de bolovani peste tot ce au avut ei. Ierihonul-i blestemat, el din Betel, va împlini blestemul acesta și va așeza porțile cu prețul întâiului născut sau temeliile și porțile cu prețul ultimului născut. În al doilea rând, nu doar că familia lui Acan, nu doar că un efect al păcatului tăinuit, numai el l-a știut. Și sorțul a dat pe față până într-un târziu, care e problema. Dar vă rog să vă uitați care e atitudinea poporului. Un popor blazat. Oameni plictisiți. Biserici apatice. Noi am încercat să compensăm apatia cu ce? Un lider. Am auzit pe unul care a dat explicații că dacă liderul nu se plimbă, trebuie să vină aici și liderul tot să facă chestia asta. Și captează atenția. Au zis prostie. Eu de aia nu vin că mă tem să nu vă captez atenția, mă înțelegeți? Că trebuie să fiți cu mintea în altă parte, nu la mine. Că rolul meu este să vă fac să puteți privi la gloria Lui, la maestatea Lui. Că dacă ai privilegiu să privești la maestatea Lui și urci în sala tronului, atunci rămâi liniștit, trebuie să fii ușurat, ori încotro curge istoria. Dar am auzit că, o zis, e foarte important, dacă te-ai ascuns în spatele unui avon, biserica moare, auziți? Și chestii de genul, nu acuz pe nimeni care face, eu vreau să spun că teologia e falsă doar. Dacă face și gândul e curat și bun, Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Dar când mă uit la un efect al păcatului ascuns, mă uit la atitudinea poporului. Cum i-a afectat poporul când în popor sunt păcate tăinuite? Cum procedează poporul? Și când mă uit aici la ei, Biblia zice că poporul acesta care repurtase această extraordinară biruință și au fost plini de înflăcărare, poporul a rămas încremenit, zice 7:5, și inima moale ca apa. Îi cânți de jale, nu plânge, îi cânți de joc, nu sare în sus. N-are chef de nimic, n-are nicio motivație. Pentru că păcatele fură energia, dragii mei. Păcatele alea tăinuite și lăsate în popor, necurățarea țării de rău, face poporul să fie fără energie spirituală, fără forță spirituală, îi secătui de putere. Popor moale ca apa. Mi-aduc aminte că Domnul Iisus Hristos, coborând de pe muntele Schimbării la față, a experimentat acolo o arătare a slavei lui Dumnezeu și o transfigurare în adevărata slavă pe care El o are la Tatăl. Și când coboară cu Petru, Iacov și Ioan, deși Petru zice, ar fi bine să rămânem aici, că e tare fain, zice, așa e, dar nevoile sunt vale. Nevoile nu sunt pe munții arătării slavei, dacă nu putem coborî slava între oameni, cui îi folosește? Că menirea întâlnirilor noastre, dragii mei, este o urcare pe munte să vedem slava și o coborâre în vale să ducem slava asta printre oameni. Ori dacă tu mergi la servici și n-ai dus nimic de pe muntele Schimbării la față și te duci în Beclean și te duci pe strada unde stai și te duci între vecinii tăi și nu poți duce de aici slava acolo, atunci cui îi folosește? Dacă studiul biblic pe care noi îl facem nu coboară printre oameni, cui îi folosește, dragii mei? Că noi nu știm, noi nu învățăm ca să știm, noi învățăm ca să-L cunoaștem. Ca să-L putem face de cunoscut. Nu să ne crească capul, dragii mei, ci să ne crească inima. De aceea capul mare, dar inimă cârceită și vai de ea, pipernițită și vai de ea. Poporul, zice Biblia, când îl descrie, nimeni nu știa ce se întâmplă, deocamdată avem afectate familiile. Și un al doilea segment extraordinar de afectat este starea de spirit în popor. Poporul n-are poftă, nu-l poți chema la rugăciune, nu-l poți chema la luptă. Ba mai mult a înregistrat, uitați-vă cât de îngust e orizontul atunci când e păcat în popor. O cetate mică distruge pur și simplu tot elanul. Deși locuim toți sub același cer, n-avem toți același orizont. Și când e păcat în mijlocul poporului, știți cum e poporul? Este extrem de limitat în acțiunile lui, foarte limitat. Și întreb, voi ce faceți? Aveți vreo misiune? Zice, n-avem, că vezi că e și COVID. Ne trebuie argumente pe care să le invocăm ca circumstanțe atenuante în favoarea neimplicării noastre, de fapt nu-i putere. Vrei să strici Timotei în biserică? Pe cine să trimitem? Cine va merge pentru noi? Deci eu știu, m-aș duce, dar... Cineva mi-a zis să mă splămâni degeaba în toată țara asta. Iată perspectiva. Pentru că dacă vrei să ai perspectiva veșniciei, vă aduceți aminte când Israel era în război cu Ben-Hadad. În războiul ăsta cu Ben-Hadad, oficiul profetic îl deținea Elisei și Elisei deconspira planurile de război al lui Ben-Hadad. Și Ben-Hadad și-o dat seama, bă, cineva e turnător la noi, ceva se întâmplă. Și-o zis, ia cerceta, și-o zis, nu-i nimeni, dar este un om. Omul ăsta spune și ce gândești tu în dormitorul tău. Duceți-vă și prindeți-l și aduceți-mi-l. Și-au înconjurat Samaria pentru că acolo locuia profetul. Și când slujitorul profetului a ieșit dimineața să-și aerisească mintea, s-a uitat și-a aruncat ochii pe înălțimile Samariei și-a zis, vai domnul meu, ce vom face? Și-a zis ce zice profetul. E esențial asta să faci rugăciunea asta. Ca să poți vedea perspectiva asta lui Dumnezeu, trebuie să-ți deschidă Dumnezeu ochii. Că dacă nu vezi, vezi numai boală, cineva, am fost într-o întâlnire la o nuntă și am văzut că 50% nu purtau mască. Și am zis, dacă, să presupunem, prin absurd, că e ca la trigonometrie, prin reducere la absurd, acum așa fac și eu. Să presupunem că guvernul ar zice cine poartă mască, la sfârșitul anului dăm 1 milion de euro. Zic, ați purta mască ăștia că nu purtați? Vi s-ar părea greu? Că nu-i comod deloc. Unul mi-o și zice, e ușor că de la amvon îți dă vreo e legea să o dai jos. Asta e, zic, e la pachet. Du-te tu la amvon și stau eu și te ascult cu masca, am zis. Dar le-ați purta? Observați cât suntem de subiectivi când e vorba de interpretat realitățile. Dacă ne-ar da 1 milion, da și 1 milion. Cred că și dacă ne-ar da 100, unii ar purta și în noaptea s-ar culca cu 2 pe figură. Pentru că suntem extrem de subiectivi când interpretăm realitățile. Deschide-i ochii, zice profetul. Să vadă ce? Să vadă ce nu se poate vedea cu ochii ăștia. Trebuie să-ți deschide Dumnezeu ochii. Dacă n-ai perspectiva asta eternă, poporul devine moale ca apa. Păcatul îți fură orizontul, tu nu vezi numai atât. Și ați văzut oameni care n-au nicio perspectivă. Poporul moale ca apa. Vreo 36 de oameni mor într-un conflict inutil sau negândit. Poate vă întrebați de ce nu l-au gândit, pentru că este un al treilea element devastator, care îl observăm la nivel național, îl observăm la nivel internațional și asupra căruia ne vom uita imediat. Familii care n-au nicio prioritate, prioritatea e să punem acolo în cor, să facem și atât. Un popor blazat, plictisit, obosit, care n-are nicio râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru că orizontul este extrem de restrâns când păcatul domnește, când păcatul este ascuns, e un efect vizibil. Poporul acela e un popor și vă rog să mă credeți că în sutele și sutele de drumuri pe care le-am făcut, am întâlnit biserici foarte greu de predicat în ele. Grozav de greu. Și am zis, ăștia cred că abia așteaptă să mă vadă duzeci. Oameni care n-au nicio treabă, cu miile îngrămădiți în bănci. Niciun dor. Și cum zice Niculiță Moldoveanu, când nici dor, nici părtășie nu avem și nu căutăm, când trăim păcate ascunse, când ne gândul mânios, în zatar atunci ne strângem. Ne adunăm, dar fără Hristos. Domnul ne oprește să nu ne adunăm, dar orizontul e foarte restrâns. Ba, stai și te gândești, zice, merem, dă-o-te numai tu, zice, după masă. Nu cred că e o competiție, înceapă, stai așa, tu câte duminici ai fost, trebuie să mă duc eu, nu încăpem, dar mă duc eu. Nu, îi pare bine că o să zic că mere, nu stai și dormi, îți vine să zici ca Domnul, nu adormiți de acum. Un popor care pur și simplu e scos din bătălie, că de altfel o lucrare pe care o face diavolul este aceea de a te gara, el garează o biserică, o lasă să funcționeze cu acte în regulă, rămâne pe fronton ciopus, dar e garată, e trasă pe linia moartă, păcatul face asta. Vă aduceți aminte de o convenție militară, o coaliție militară în care intră și Ahab și Iosafat Și în coaliția asta militară, vă aduceți aminte cum i-a scos Ahab din luptă? Un arcaș trage o săgeată, el o tras-o la întâmplare. Cred că o luat-o undeva un înger și o pus-o exact la încheietura platoșei. Și cum s-o finaliza povestea asta? Și ce-o spus Ahab căruțașul lui? Scoate-mă afară din luptă. De unde a început toate oare? Ce ești tu, regele? Cum ești tu îmbrăcat? De ce ai tu două măsuri? De ce joci la două capete? De ce ești neserios? Segmentul afectat după familie este viața poporului, râvna lui, poporul moale ca apa. Nici o perspectivă, nici un dor. Am auzit frați care au zis, nu mai organizăm, zice evanghelizări, că nu mai mere. Am zis, bă, dragilor, eu până vine Domnul știu că ne-o dat de lucru să facem asta. Ce? Vă duceți până mă întorc și propovăduiți Evanghelia. Acum, dacă tu zici că ce-o zis el nu mai merge, e treaba ta, altceva nu știu să fac. Fac asta. Când se va întoarce, el își va chema robii la apel. El nu te va întreba dacă ai acceptat vaccinul sau nu, că asta e treaba ta. Nădăjduiesc că nu-i vreunul care să gândește că e semnul fiarei vaccinul. Că ai rețineri, nu-l faci, da? Nu, numai medical discutăm, nu. Aproape că ne-ar place așa să fie semnul fiare, de simplu, dar va fi un pic mai complicat, mai greu un pic. Așa că eu zic să te fortifici de pe acum. Eu zic cineva, zice, nu știu că-s programat mâine, dar pe Doamne ferește că de o săptămână nu dorm. Dar cine te-o programat? Am zis, alții? Da, alții eu. Și atunci care e problema? Observați? Și m-am întâlnit și eu cu cine așa-i. Ai fost prin Erihon și tu i-am spus. Și te-a încălțat cineva cu lucruri date spre nimicire. Dragii mei, întrebați-vă ca biserică dacă este vigoare spirituală. Vigoare spirituală. Avem un frate care, probabil că Dana nu mai știe, a fost sfătul Bisericii Ortodoxe foarte mulți ani, vreo 22 de ani, de vreo 10 aproximativ, nu știu acum, în biserică. Și o zis, frate Marcel, iartă-mă că tu când pui doi sau altcineva pune doi frați să se roage, eu n-apuc că am o vârstă și oricât ziceți voi, eu tot mă rog. De aceea să vă spun că nu s-o braznic, o zis, dar dacă nu mă rog, parcă n-am fost la biserică. Să vii nici să nu te rogi, că de cântat, că n-am putut să mă pocăiesc când am fost tânăr, să pot și cânta și să pot face și cu tare și cu tare. Și acum pot să mă rog. Și voi ziceți doi, eu până să încep, ăștia mi-o iau înainte. Și atunci eu mă rog a treilea, zis. Te rog, înțelege-mă. Te-am înțeles, frate Grigore. Și vorba lui Moise, aș vrea tot să prorocească, tot să fie așa, da? Nu-i numai unul. De ce? N-are chef. N-are nicio poftă. Avem familii vulnerabile și avem un popor fără vlagă. Ce determină asta? O stare de păcat. În al treilea rând, avem lideri fără perspectivă. Adică aici nu vorbesc despre oricine. Aici vorbesc despre marele general Iosua. Generalul ăsta când a intrat în lucrare, când a ajuns în zona asta Erihonului, a văzut pe câmp o căpetenie. Căpetenia asta era angelică. A venit o înfip sabia în pământ și sta și se uita la frontul care urma să se desfășoare. Și marele general, când alți oameni în Biblie, când au întâlnit un înger, ce s-a întâmplat cu ei? O capitulat total, fizic și psihic. O căzut cu fața la pământ. Dar uitați-vă ce face generalul. Generalul se duce înaintea lui. Și zice, tu ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Să știu. Și căpetenia zice, eu căpetenia, oștirii Domnului, nu s-a vos, nici a lor, eu s-a Domnului, zice. Și apoi cu cine lupți? Cu cine luptă pentru Domnul, zice. Au zis că dacă ne asigurăm că purtăm războaiele Domnului, atunci căpetenia oștirii pentru noi. La vorba lui Gamaliel, da, dacă lupți împotriva Domnului, atunci înseamnă că căpetenia asta oștirii împotriva ta. Știți cum a zis Gamaliel? Este o lucrare de la oameni și o lucrare de la Dumnezeu. Cum e lucrarea asta de la oameni? Păi ca Iuda și Teuda. Ăsta, Iuda ăsta, a zis că el ar fi ceva. Și-au atras 400 de oameni de partea lui. Zice, unde e ăla? Și Teuda ce-a zis? O atras mult popor de partea lui. Și unde sunt ăștia? Nu mai ies. Deci ce învățăm? Că este lucrare de la oameni. Cum e asta? N-are sorți de izbândă. Nu merită să te lupți împotriva ei. Că finalul e hotărât dinainte. Și cum e lucrarea lui Dumnezeu? Nimeni nu o poate stinge. Nimeni nu o poate stinge. Ba, s-ar putea să te trezești că lupți împotriva lui Dumnezeu. Când păcatul domnește, când păcatele ascunse, stăinuite prin popor, liderii rămân fără viziune, fără forță. Și te duci la biserică și zici, nu știu că nu-i har, mă. Când predica ăsta, zice, eu nici de cum nu se gândește la el. Și ceva s-a întâmplat cu ăsta. Nu cu el. El săracul își frânge plămânii și nervii și psihicul. Dați bariere foarte mari. Foarte mari. Nu-i nicio viziune și îl găsesc pe marele general cu fața la pământ și lamentat și decepționat și descurajat. Și Dumnezeu îi spune, Iosua, starea o înțeleg, dar te privește situația asta. Scoală-te, care-i cauza? Cauza că ce? Că tu n-ai nicio viziune, că ți-au murit 36 de oameni când tu ai cucerit marea cetate a Erihonului și acum cetatea ai v-a învins, v-a pus pe fugă, îi rușine, îi... Te privește situația asta. Care de aici dintre bărbați, mai ales, v-ați asumat rolul ăsta? Știi, Timotei, vorba asta îți spun, dar să vezi, nu zici că de la mine. Dacă vrei, poți să te duci să-i spui, dar nu zici nimic de mine. Nu-și asumă nimeni tulburarea apei, dragii mei. Căpetenii fără viziune. Uitați-vă la nivel național. Parcă ai aștepta cineva să rostească. Eu în cadrul comunității, tot am spus, eu așa mă feresc de chestia asta cu viziunea. Mi-am spus un punct de vedere și parțial l-am spus și aici pe misiune. Am spus, viziunea e a Duhului. Eu trebuie doar să-mi ciulesc urechile foarte, foarte atent ca să-l pot auzi. Ce are să-mi spună? Încotro mă vrea? Că nu pot să am o strategie aparte. Eventual pot să am metode de implementare a strategiei Duhului, dar să mă duc una în paralel n-am cum. Și Iosua s-a ridicat. Și mă rog să vă ridice Dumnezeu lângă Timotei și lângă alții bărbați care să fie gata să-și asume rolul. Adică vindecarea poporului, a bisericii, te privește. Cineva mi-a zis că ne-a pus sub disciplină, vorbim la alegeri. Am zis, nu, că nu fac. Sau nu, dacă vorbim la alegerile prezidențiale, am spus. Au zis că vorbim la alegeri. Nu, vorbim în cer, nu la alegeri. Poporul e decimat, pur și simplu, e decepționat, liderii sunt fără perspectivă, perspectiva vine când poporul începe să plângă, dragii mei. Și uitați-vă, Carmelul, dominat de prorocii lui Baal și a Astartei, 850 de oameni, fără nicio perspectivă, că păcatul mognea. Și Ilie se străbă dres altarul, vindecate bolile. Și când s-au vindecat bolile, s-au arătat un nori adevărat cât un lat de palmă la început. Dar după 3 ani și 6 luni a venit ploaia. Ne întrebăm de ce nu-i ploaie. Ploaia Duhului, ploaia Harului. De ce nu experimentăm lucruri de genul ăsta? Pentru că sunt chestiuni incompatibile cu Harul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu. Efectele vizibile ale păcatului ascuns sunt devastatoare pentru că acționează asupra unor segmente care sunt extrem de importante. Familia. Când ți-a afectat familia, slujirea ta în biserică e afectată, pruncii tăi s-a afectat, viața ta privată e afectată, absolut totul e demolat, totul e negru. Poporul devine moale ca apa, fără nicio râvnă, fără nicio pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Totul absolut a înghițit păcatul ăsta. Dar nu numai atât, liderii devin fără viziune. Nici marele general, toată lumea se uita la el. N-ai nici tu o soluție. Ce să facem? N-am pretenția că vreun lider trebuie să știe toate lucrurile. Am văzut că sunt oameni care răspund la toate întrebările. Am fost invitat la o emisiune. Mi-au zis, frate Marcel, vrem să vă invităm la o emisiune. Care e subiectul? Eu am spus. COVID. Păi chemați un doctor, am zis. Pe ce să caut eu la COVID, am zis. Eu o să vă încurc, că vorbesc din Biblie și o să-mi tot faceți semne, mă întrerupeți microfonul. Ce-am eu cu COVID? Eu-s chemat să-L propovăduiesc pe Hristos. Am făcut precizările necesare în biserică, la vreme, ce gândesc, ce cred și am lăsat frații să rămână liniștiți. Înțelepciunea Sfinților stă în faptul că nu-și vor da vreodată închinarea altcuiva decât lui Dumnezeu. Egal ce mi-ar da. Dacă vreodată sesizați că în biserică familiile sunt vulnerabile, Timotei, nu-i întreba dacă să iubesc, dacă nu știu ce, întreabă-i care sunt lucrurile ascunse. Ce-i ascuns în cort? Și nu știe nimeni. Și spune-le că răul ăla trebuie scos afară. Când vezi poporul că își pierde elanul, își pierde vigoarea, că oamenii nu mai dăruiesc, oamenii nu se implică, nu se roagă, când oamenii încep să nu cânte, când oamenii încep să nu vină, când te întorci pe toate părțile și n-ai nicio perspectivă, ești cu fața culcat la pământ ca marele general Iosua. Mă rog atunci Duhul Domnului să te atingă, să spui, Timotee, ridică-te, că treaba asta te privește. Vrei să plătești prețul? Care, Doamne? Du-te și confruntă-l pe Acan. Păcatul trebuie detectat, confruntat, eliminat, oricare ar fi prețul. Și cum au distrus cetatea Ai? Nici măcar n-au luptat. O zis, numai ne facem că luptăm, că s-alți în spate care pun foc și noi ne ducem așa către ei și venim înapoi. Au ieșit la o plimbare către cetatea Ai, ei au venit și au zis, îi batem din nou. Dar să schimbase lucrurile, păcatul era eradicat. Era viziune deja. Să elaborase strategii divine. De altfel, totdeauna am susținut asta și peste tot și probabil că și aici, că bătăliile, succesul biruințelor din vale nu atârnă de strategiile laborioase ale lui Iosua, ci de mâinile ridicate al lui Moise pe munte. Am pierdut oamenii ăștia. Eu am luat câțiva bătrâni în nepos. Când spun bătrâni, spun bătrâni. Poate și mai tineri era părinții lui Dana, care acum a 92 de ani, da? Și părinții mei. Noi suntem astăzi un produs al credincioșiei lor. Ne-ar fi plăcut ei să fi fost în viață, să vadă că toate au renăscut. Dar Dumnezeu le-a răspuns un pic mai târziu la toată umblarea lor cu Domnul, la toată rugăciunea lor. Mă rog să mă credeți că mă apucă câte un dor de ei. Știți de ce? Când plecam, știi ce ziceau? Tu du-te, că noi rămânem aici. Și ne-om ruga zi, noapte, până ei vini. Nu mi-o mai zis nimeni după ce au plecat ei. Că-ți moare garda personală și te simți a nimănui. Când veți simți stări de genul ăsta, vă rog să aveți un timp în care să scoateți răul din țară. Când nu merg lucrurile, biserica trebuie să se oprească, nu să invite un lider care să se plimbe, nu să invite cântăreți care să ne incite la ce știu ce gesturi cu iz religios, dragii mei, răul trebuie scos afară, trebuie curățată țara. Nu știu unde, eu zic că ce zice Isaia 1 cu 16, e foarte înțelept, că a venit totuși să ne judecăm. Hai să ne pocăim, zice Isaia, decât să jucăm teatru pe care îl jucați voi, așa că sărbătorile ajung o scârbă pentru mine, mai bine ne curățim și ne sfințim. Și atunci noi vom fi numiți dregători de spărturi, oameni care putem merge înainte. Dacă starea asta e acum în adunare, nu te sfii să faci ce-i de făcut. Confruntă, stai și confruntă. Confruntarea a sunat cumva greu de înțeles pentru noi. Fiule, dă slavă lui Dumnezeu și mărturisește tot ce ai făcut. Și el a spus, eram în cetate, toți luptau, am văzut aia, am luat-o, mi-am nenorocit familia, am luat vlaga poporului și viziunea liderilor. Ce-i de făcut? Omorâți tot ce are. Să înghită mormanul de bolovani. Până când nu rezolvăm drama păcatului, dar să o rezolvăm într-un mod extrem de serios, până atunci lucrurile n-au cum să renască. De aceea mi-e dor de bătrâni. Nu știau ei predica, nici cânta. dar umblau cu Dumnezeu gros, că îl simțeam printre ei când mă mișcam. Ni dor de oamenii ăia. Azi avem lideri, dar n-avem slujitori, dragii mei. N-avem slujitori. E o criză acută. Doamne, te rog, spală păcatul din viața mea. Spală păcatul din viața fraților mei. Vrem familii și națiune și popor plin de vigoare. Vrem oameni care să aibă pasiune pentru cuvânt, pentru rugăciune, pentru închinare. Vrem să cântăm cu dragă inimă, să-ți înălțăm numele. Dacă asta e ultima întâlnire care o avem, și apoi am plecat vreunul dintre noi. Mi-au plecat prieteni foarte buni cu valul ăsta. Alaltăieri am fost înmormântat la o soție la Mureș de 35 de ani. Și atâta durere și atâta amărăciune și suntem cumva... Am constatat că în fiecare săptămână am fost la cel puțin 2-3 înmormântări de când a început anul. În fiecare săptămână. Când speram că nu o să mai fie, m-am dus la 2 într-o zi. Și s-a compensat. Că viața e foarte scurtă. Și de aceea, te rog, trăiește-o cu rost. Și pune-te pe altar. De ce să mori sub propriile dărâmături? În loc să intri în partea ta de moștenire. De ce? E înțelept să te evaluezi în seara asta. Casa, masa, viața. Și următoarea întâlnire să fie cu un alt elan, cu altă forță. Și liderii plini de vlagă și plini de perspectivă cerească. Numele Domnului să fie slăvit. Și astăzi și mâine și toată viața noastră. Amin. Amin.